joku tänne tullut ihminen saattaa ihmetellä sitä, että mikä tällainen perustrauma on. Ja sehän on selkeämmällä suomen kielellä perushaava. Siitä ei ole kysymys mistään muusta kuin haavasta, joka voi tulla kenen tahansa meistä tunne-elämään ja siellä jäädä vaikuttamaan. Mä sain justiin ennen kuin lähdettiin tuonne Venäjälle, niin kirjeen, jonka avasin vasta autossa siinä bussissa, kun oltiin lähtemässä. Ja tässä kirjeessä yksi nuori ihminen toiselta puolelta Suomea kirjoittaa muun muassa näin. Joskus oire tulee siten, että minun on pidätettävä pakonomaisesti hengitystä. On tunne, että jos en tee niin, minulle tapahtuu jotain kauheaa, kuolen, sekoan tai muuta sellaista. Ja peli on menetetty. Tuntuu, että elän kauhean kontrollin vallassa koko ajan. Hän kertoo neljän sivun kirjeessä paljon muuta omasta elämästään ja omista kokemuksistaan ja on aika minusta taitavasti kyennyt erittelemään sitä, mistä nämä oireet mahdollisesti ovat saaneet alkunsa. Tässä on kuitenkin tässä kirjeessä ja tässä pätkässä, jonka luin, minusta kyse siitä, mitä tällainen perustrauma, perushaava saattaa saada aikaan ihmisen elämässä aikuisena. Tässä kirjeessä sen perusteella, mitä hän kirjoitti, niin minä diagnostisoin hänen vammansa tai oireyhtymänsä paremminkin paniikkihäiriöksi. Et ne oireet sopivat erinomaisesti siihen. Mutta paniikkihäiriön taustalla on, niin kuin kaiken muunkin tällaisen psyykkisen vamman taustalla, on aina jotain sellaisia kokemuksia, joita voimme nimittää traumaattisiksi. Ja mä olen lähtenyt tässä esityksessäni ja nimenomaan sen kolmannessa osassa siitä, että tällaisen tunnevammaisuuden ja sen seurauksena tällaisen oirekäyttäytymisen taustalla on yleensä tällainen perustrauma, perushaava, joka aikaan saa muutoksen ihmisen käyttäytymisessä ja sen lisäksi tällaiset niin sanotut sekundääriset tunnevammat muokkaavat ihmisen elämää ja käyttäytymistä. Hän rupeaa puolustautumaan tällaista uutta mahdollista vammaa varten ja sen jälkeen niin kuin rupeaa elämään rajoittuneesti ja tämä vamma ja nämä muut pienemmät tai suuremmat vammat rupeavat selvästi häiritsemään ja haittaamaan normaalia elämää, sosiaalista elämää yhteiskunnassa, perheessä ja joskus myös ihan yksin eläessä. Jeremian kirjassa sen 30. luvussa on jae 17 ja siinä sanotaan seuraavalla tavalla. Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra. Sinut Siion, jolla on nimenä hyljätty, se josta ei kukaan välitä. Tuntuuko tutulta tämä teksti? Se, josta ei kukaan välitä, jonka nimenä on hyljätty. Mä uskon, että tänäkin iltana täällä elokuvateatteri Dominossa on joku tai joitakin ihmisiä, jotka kokevat tämän Raamatun paikan tarkoittavan minua, siis juuri sinua, itseäsi. Sinulla on se tunne, että sinusta ei kukaan välitä ja että olet hyljätty. Tämä tunne on ehkä vahvistunut vuosien varrella. Olet kehittänyt erilaisia suojauksia, että naapurit, ystävät, läheiset ei näkisi tätä sinun hyljätyksi tulemistasi ja hyljättynä olemistasi, että se ei heijastuisi sinusta. Olet voinut kehittää monenlaisia erilaisia rooleja itsellesi, joista aina eri tilanteessa joku istuu. Mutta kuitenkin näiden roolien takana, siellä ehkä nytkin, kun olet täällä, niin sinä tunnet sen vamman, Eli sen, olet hyljätty, olen hyljätty. Ja se tuntuu kipeältä aina, kun tavalla tai toisella siitä tulee puhetta. Tämä hyljätyksi tuleminen, hylkäämisen kokeminen jo varhaislapsuudessa on eräs traumaattisimpia kokemuksia, joita ihminen voi kokea. Useinkaan kyseessä ei ole fyysinen hylkääminen. Tarkoitan tällä sitä, että lapsi joutuisi pois kotoaan, että hänet vietäisiin pois vanhempiensa luota. Siitä ei ole läheskään aina kyse, vaan useimmiten kyse on tällaisesta tunne-elämän hylkäämiskokemuksesta. Eli lapsi kokee sen, että isä tai äiti tai kumpikaan heistä ei rakasta minua. Ja hän tulee siinä, hänelle tulee hyvin vahva tunne, että hänet on hyljätty. Ja hän rupeaa suojautumaan sitä vastaan. Jos tämä hylkäämiskokemus sattuu jo parin kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana, tai ehkä neljänkin ikävuoden aikana, niin tämä lähes 100-prosenttisesti vammauttaa ihmisen perusturvallisuuden kehittymistä. Ja siitä perusturvallisuudesta puhuin viime kerralla, ja siitä, miten tämä perusturvallisuusvamma heijastuu aikuisen ihmisen elämässä. Nyt en kuitenkaan puhu siitä sen enempää, vaan puhun tästä perustraumasta. Ja jos täällä on nyt joitakin sellaisia ihmisiä, niin kuin uskon, ammatti-ihmisiä, jotka haluatte vastausta siihen, miten tällaista perustraumaa sitten voisi hoitaa ja miten sen voi paikallistaa, niin mä lähden siitä, että ensinnäkin selvitän, minkä ikäisestä ihmisen muistikuvat alkavat. Minkä ikäisenä hänellä on ensimmäisiä muistikuvia? Normaalisti terveellä, tältä osin terveellä ihmisellä muistikuvat alkavat yleensä noin 3-4-vuotiaasta. Sen sijaan, jos sinun muistikuvasi tai sinun potilaasi muistikuvat alkavat vasta esimerkiksi 10-vuotiaana, niin on erittäin todennäköistä, että varhaislapsuudessa ja sen myöhemmässä vaiheessa on paljon torjuttua ahdistusta ja saattaa olla joku erityinen traumaattinen kokemus siellä. Ja lapsi ei ole kestänyt tätä ajatella, miettiä, vaan hän on joutunut torjumaan koko oman lapsuutensa pois muistista. Tämä on yksi tapa selvittää sitä, onko lapsuudessa sattunut jotain sellaista, mihin pitäisi puuttua. No silloin, jos on muisti kuvaton jakso esimerkiksi 10 vuoteen asti, niin se kertoo tietysti minulle siitä, että siellä on traumaattista. Mutta miten saada se sitten selville, jos ihminen ei muista mitään ja kuitenkin oletetaan, että jotain on sattunut. Mä käytän tässä yksinkertaisesti rukousta avukseni, että eihän mä mitenkään voi tietää sitä, mitä sinulle on sattunut tai sinulle, jos sä et itsekään muista sitä. Mä rukoilen silloin, että Jumala, Pyhä Henki, nostattaisi sieltä alitajunnasta ne traumaattiset kokemukset pintaan niin, että tämä henkilö, jonka kanssa keskustelen, voisi muistaa ne ja niitä voitaisiin käsitellä ja voitaisiin rukoilla, että Jumala parantaisi ne. Usein on myös kyse sellaisista traumaattisista kokemuksista, jonka ihminen voi muistaa. Silloin, jos on kyse tällaisesta muistettavasta traumasta, niin on tarkkaan verrattava tämän päivän tunnereagointia tähän trauman syntyyn ja niihin tapahtumiin. Eli on kysyttävä ihmiseltä, miten hän reagoi erilaisiin ärsykkeisiin. Ja silloin, jos ärsyke tässä päivässä muistuttaa sitä tilannetta, jossa tämä trauma tunne-elämään on syntynyt, silloin on tärkeää nähdä joko liian, eli ylisuuri tunnereagointi, tai sitten tällainen torjuttu, tukahdutettu tunne. Ja mitä lähemmäksi päästään tätä kipualuetta, sitä selkeämmäksi tämä reagointi tulee. Eli reagointi ei ole normaalia. No jos on kysymys tällaisesta traumasta, joka on syntynyt lapsuudessa ja josta henkilö ei muista mitään, niin minun mielestäni kyseessä on silloin tällainen lukkiutunut lapsuuden kriisi. Siihen aikaan, kun mä kävin terapiakoulutuksessa ja sain kriisiterapeutin koulutuksen, puhuttiin erittäin paljon aikuisen ihmisen kriiseistä ja miten ne tulee tunnistaa, miten ne voi tunnistaa aikuisen ihmisen elämässä ja miten niitä sitten selvitellään ja miten autetaan ihmistä elämään tämä kriisi loppuun, tekemään surutyöt ynnä muuta. Mutta ainakaan siihen aikaan, 70-luvun puolessa välissä, ei koskaan puhuttu lukkiutuneesta lapsuuden kriisistä. Että sellainen käsite kuin lapsuuden lukkiutunut kriisi oli tuntematon. Ilmeisesti ammattiauttajat ja ehkä tutkijatkin ajattelivat, ettei lapsi elä eikä koe kriisejä, vaan lapsi elää vaan elämää ja kehittyy aikuiseksi terveesti ja normaalisti. En tiedä. Kuitenkaan niistä ei puhuttu. Ja mä oon kuitenkin itse kehittänyt sellaisen teorian paljon työtä tehneenä ihmisten kanssa, että tällainen kriisi, jonka lapsi kokee ehkä 6-7-vuotiaana, 5-vuotiaana, hänen kohdallaan hyvin helposti saattaa lukkiutua. Ja tämän lukkiutumisen seurauksena hän, tai merkkinä, hän ei muista siitä tapahtumasta mitään, varsinkaan jos tämä kriisi on lukkiutunut niin sanottuun shokkivaiheeseen, eli siihen heti ensimmäiseen vaiheeseen tämän traumaattisen kokemuksen jälkeen, jonka kestoaika vain kriisissä on muutamasta tunnista muutamaan vuorokauteen. Ja olen tehnyt sen johtopäätöksen, että jos on kyseessä lapsuuden lukkiutunut kriisi, niin aikuinen ihminenkään ei kykene muistamaan usein siitä yhtään mitään. Ja siitä syystä on tärkeää selvittää myös niitä muistamattomia ajanjaksoja omasta elämästään, pyrkiä löytämään jokin syy siihen, miksi minä en muista, miksi sinä et muista mitään. Sen jälkeen, jos löytyy tällainen kriisi, niin on rukoiltava sen kriisin syntymekanismit selville. Se ei riitä eikä auta yleensä, jos me tiedämme, että lapsuudessa on jotain tapahtunut, mutta emme tiedä mitä. Ja kun tämä syntymekanismit, eli ne todelliset tapahtumat plus kyseisen henkilön reagointi siihen selviävät, sen jälkeen yleensä on todettava tällainen perustrauma. Voisin ottaa esimerkiksi tällaisesta traumaattisesta kokemuksesta, joka mielestäni on myös perustrauma, tällaisen lapseen 4, 5, 6, 7-vuotiaaseen kohdistuneen seksuaalisen hyväksikäytön tai insestin. Jokainen meistä aikuisista tietää, mitä nämä sanat merkitsevät ja mitä ne käytännössä tarkoittavat. Jos esimerkiksi lapsi on ollut 4-5-vuotiaana insestin tai hyväksikäytön kohteena, niin yleensä hyvin harvoin hän muistaa tästä mitään aikuisena. Sen sijaan hänen reagoinnistaan voi kyllä päätellä jotain tällaista traumaa, että jos aikuisena seksuaalisuuden alueella on nimenomaan ongelmia ja ne, niiden heijastumat on sellaisia selittämättömiä, joihin yhdistyy tällaista selittämätöntä kauhua, pelkoa, inhottavuutta. Tässäkin tapauksessa ei auta se, että vaikka me puhuttaisiin kuinka pitkään ja muisteltaisiin niitä, että mitä silloin on tapahtunut, niin aika harvoin se tulee tietoisuuteen sieltä alitajunnasta ilman rukousta. Sen sijaan rukouksen avulla olen hyvin usein nähnyt, miten Jumala tavalla taikka toisella nostattaa tämän ihmisen tietoisuuteen sen vamman, josta hän kärsii. Ja sen jälkeen sitä voi ruveta selkeällä nimikkeellä hoitamaan. Ei se ole poistunut sen jälkeen, kun se tulee tunnistettavaksi, vaan vasta sen jälkeen sitä voidaan ruveta hoitamaan. Sen eteen voidaan ruveta jotain tekemään. Ja nämä traumat avataan keskustelulla. Vaikka tuntuisi miten kipeästä asiasta, tilanteesta, kokemuksesta olevan kysymys, ja usein terapeutti, hoitajakin saattaa hämmentyä, varsinkin näiden hyvin intiimien ja tuskallisten tilanteiden ja ihmiskokemusten edessä, niin se, että väistelemme sitä varsinaista haavaa, väistelemme sitä totuutta, sitä asiaa, ei auta ihmisen hoidossa yhtään mitään. Siihen haavaan on pistettävä se puukko. Jos kirurgi näkee sinussa mätivän haavan, ei hän siitä vierestä vedä sitä auki tai jostain selästä, jos haava on tässä, vaan kyllä hän valitettavasti ottaa sen puukon ja painaa sen justiin siihen ja vetää sen auki. Ja ihan sama on tässä tunnevammojen hoitamisessa. Ei se hyödytä mitään, jos sinun vammasi on insesti tai joku muu, että siitä ei koskaan puhuta mitään. Kyllä minusta pitää siihen asiaan, siihen haavaan päästä käsiksi mahdollisimman pian. On toisaalta ymmärrettävä se, että jos ihminen on kärsinyt hyvin pitkään tällaisesta vammasta ja sen aiheuttamasta suojakäyttäytymisestä, niin ei ole ollenkaan itsestään selvää, että ensimmäisellä tai toisella tai kolmannella kerrallakaan päästään kiinni tähän varsinaiseen vammaan, siihen haavaan. Usein tällainen puolustuskäyttäytyminen, josta olen jo ensimmäisessä osassa maininnut, niin on niin voimakasta, että siihen varsinaiseen kipuun ei meinaa millään päästä kiinni. Ja siinäkin on hoitajan, sielunhoitajan, terapeutin oltava varovainen ja toisaalta kunnioitettava ihmisen kipua oikealla tavalla. Mutta se kunnioittaminen ei ole sitä kuitenkaan, että koskaan ei voisi puhua tästä kaikkein kipeimmästä asiasta. Vaan jossakin vaiheessa siihen on mentävä kiinni ja siitä on puhuttava sen omalla nimellään. Sen jälkeen kipu yleensä alkaa helpottaa aika pian, kun päästään puhumaan tästä varsinaisesta, todellisesta kipupisteestä, haavasta. Kun se haava on avattu keskustelulla, sen jälkeen on selvitettävä sen vaikutukset tämän päivän käyttäytymiseen, tunnereagointimekanismeihin, identiteettiin ja itsetuntoon. Siinä onkin melkoinen pala. Ensiksikin pitää selvittää, miten tämä vamma haittaa ihmisen tunnekäyttäytymistä, tunnereagointia. Ja siitä jo vähän aikaisemmin mainitsin, miten se on mahdollista selvittää. On etsittävä sellaisia alueita elämästä, jossa reagointi on erittäin voimakasta tai toisaalta lähes kuollutta. Ja sieltä löytyy yleensä ne kipeät alueet. Ja sitten on pyrittävä selvittämään sitä, että ei auta eikä hyödytä pitemmällä tähtäimellä elämässä se, että pyrkii niin kuin välttämään jotain tiettyä aluetta elämässään tai suojaamaan sen kokonaan pois, vaan jossain vaiheessa on pyrittävä astumaan siihen se askel, joka on ehkä se kaikkein pelottavin ja kipein, ja lähdettävä selvittämään omaa käyttäytymistään. Usein tällaiset lapsuuden vammat, tällaiset perustraumat häiritsevät myös ja heikentävät tällaisen identiteetin, eli minäkuvan kehittymistä. Että olen tänäkin vuonna tavannut useita sellaisia aikuisia ihmisiä, jotka todellakaan eivät tunne itseään. He kysyvät toistuvasti uudestaan ja uudestaan itseltään ja myös minulta sitä, että kuka minä olen. Heillä on tietysti kuva itsestään ja he ovat nähneet totta kai valokuvia itsestään ja peilistä katsovat joka päivä itseään. Mutta kuitenkin tämä tunne ja tunto, kuka minä olen, on hyvin hataraa. Se on häiriintynyt tai se ei ole päässyt kehittymään näistä vammoista johtuen. Pysytään nyt edelleen tässä insestissä seurantana. Ja mä oon tavannut aikuisia insestin kokeneita ihmisiä, jotka yli 30-vuotiaana ovat vielä täysin kykenemättömiä parisuhteeseen vastakkaisen sukupuolen kanssa tai yleensä minkäänlaiseen parisuhteeseen. Et heillä on kyllä voimakas tarve usein päästä ja löytää turvallinen ihmissuhde, mutta kun joku ihminen tulee heitä lähelle, jos kyseessä on nainen, joka on kokenut insestin, niin kun mies tulee häntä lähelle ja pyrkii solmimaan tuttavuuden, niin silloin nämä torjuntamekanismit nousevat niin voimakkaasti vastaan, että tavalla taikka toisella hän tämän suhteen torpedoi. Ja sitten toisaalta se, että hän joutuu torpedoimaan näitä omia parisuhteitaan syntymässä olevia, niin se aiheuttaa lisää ahdistusta, kun hänellä kuitenkin on tarve tällaiseen turvalliseen ihmissuhteeseen. Eli ristiriita vuosien varrella lisääntyy jatkuvasti eikä vähene. Ja tällainen ihminen, kun hän on yli 30-vuotias, sanotaan 35-vuotias esimerkiksi, niin hän on erittäin ahdistunut. Hän kyselee, että mikä minussa on vikana, kun en kykene solmimaan parisuhdetta. Jos hän esittää tällaisen kysymyksen, niin minusta hän on jo aika paljon selvittänyt omaa ongelmakenttäänsä. Sen sijaan useat ihmiset kyselevät sitä, että mikä niissä ihmisissä oikein on vikana, joihin he on tutustuneet, kun ei näistä parisuhteista tahdo tulla mitään. Silloin mun mielestä ollaan vielä paljon kauempana tämän ongelman ratkeamista kuin silloin, jos kysymys esitetään, että mikä minussa on vikana. Et ihmisenä tällaiset vammaiset ihmiset, joita meistä lähes jokainen on ollut tai on, ei ole huonompia eikä parempia kuin niin sanotut normaali-ihmiset. Ei ole kysymys elämän tai ihmisen hyvyydestä, paremmuudesta, huonommuudesta silloin, jos puhutaan tunne-elämän vammoista. Paremminkin voidaan käyttää sanaa kyvytön johonkin, kyvytön solmimaan parisuhdetta, kyvytön pitämään tällaisen solmitun parisuhteen yllä, tai kyvytön ilmaisemaan tunteitaan, kyvytön antamaan rakkautta, kyvytön vastaanottamaan sitä. Eikö tunnu aika omituiselta, että voidaan puhua kyvyttömyydestä vastaanottaa rakkautta? Senhän pitäisi olla täysin niin kuin semmoinen selvä asia, että jos joku minua rakastaa, niin sehän on äärettömän helppo olla siinä rakkauden kohteena ja ottaa sitä vastaan. Tämä on vain uskomus ja semmoinen myytti, joka on istutettu meihin jostakin. Se ei kuitenkaan ole totta. Rakkauden vastaanottaminen ei onnistu aikuiselta ihmiseltä, joka ei ole lapsena saanut rakkautta tarpeeksi. Hän kyllä kykenee erilaisiin riippuvuussuhteisiin, jotka hän luo oman vammansa ja toisen vamman perusteella. Siinä on hyvin monimutkaiset kuviot usein näissä riippuvuussuhteissa, joissa uskotaan ja luullaan rakastavansa. Niissä on sellainen harha, hyvin vahva harha, että minä rakastan ja minua rakastetaan. Mutta jos selvitetään rakkauden todellisia perusteita, niin useinkaan kysymys ei ole siitä, koska rakkaushan antaa. Se on valmis uhraamaan itsensä ja Korinttolaiskirjeen 13. luvun mukaan se on valmis antamaan henkensäkin toisen edestä, vaatimatta mitään vastalahjaksi. Ja tällaista rakkautta meidän on äärettömän vaikea ottaa vastaan. Me kyllä kykenemme omien ehtojemme avulla rakastamaan ja omien ehtojemme avulla vastaanottamaan rakkautta. Mutta jos puhutaan ehdottomasta rakkaudesta muodossa tai toisessa, niin usein sen vastaanottaminen ja antaminen onkin ongelma. Ja tänä päivänä pyritään jo siihen, että tällaisesta ehdottomasta rakkaudesta ei ollenkaan puhuttaisikaan. Se halutaan leimata joksikin viime vuosisadan myytiksi, joksikin viime vuosisadan uskomukseksi, joka ei koskaan ole toiminut käytännössä missään. Että jotkut vanhat ihmiset ovat uskoneet siihen, mutta tämän päivän ihminen ei tällaisiin myytteihin usko, vaan hänen rakkautensa on sitä, että on hyvä työpaikka, etenee urallaan ja siinä sivussa sitten voi tyydyttää seksuaaliset tarpeet aina sen ihmisen kanssa, minkä kanssa suhde on menossa milloinkin. Tämä on tämän päivän ihmiselle enemmänkin rakkautta. Siinä ei oikeastaan kovinkaan paljon olla valmiita antamaan mitään. Siinä on kysymys enemmänkin ottamisesta. Jos kaksi ihmistä repii toisiltaan, ottaa koko ajan, niin siinä on aika julma jälki muutaman vuoden jälkeen tullut. Jos kumpikaan ei ole valmis antamaan, jos kaikki pitää ottaa pakolla väkisin, niin mun mielestä rakkaudesta ei voida puhua, voidaan puhua riippuvuussuhteesta korkeintaan. Jumala haluaisi antaa meille rakkauden. Mistä johtuu sitten, että aika harvalla tämänkin päivän ihmisellä, minä mukaan lukien en missään nimessä kuvittele olevampi sen kummempi kuin muutkaan tässä salissa, niin mistä se johtuu, että meillä ei ole rakkautta sydämissämme? Johtuuko se siitä, että Jumalakin on ruvennut kitsastelemaan tämän rakkautensa kanssa? Ei, vaan se johtuu siitä, että meillä on niin paljon kokemattomia tunteita. Meillä on niin paljon purkamattomia pettymyksiä, purkamatonta pahaa oloa sydämessämme, että sinne ei yksinkertaisesti mahdu rakkautta. Jumala tarjoaa sitä koko ajan, olisi valmis antamaan sinulle ja minulle, mutta meidän sydämemme on jo niin täynnä, että sitä ei sovi sinne. Ja siitä syystä hän haluaa ensimmäiseksi, kun sinä lähestyt häntä, niin mä ymmärrän näin, että Jumala haluaa ensimmäiseksi tyhjentää minun sydämeni, sinun sydämesi vihasta, katkeruudesta, kateudesta, ylpeydestä, ahneudesta, haureudesta, laiskuudesta, niitä on vaikka kuin paljon näitä syntejä, jotka sen sydämen voivat täyttää. Hän haluaa puhdistaa sen, ja silloin kun siitä tulee puhdas sydän, niin silloin Raamatussa sanotaan näin, että sen jälkeen Kristus Jeesus tulee sinne asumaan. Ja hän on ainoastaan se, joka voi meidän sydämemme täyttää rakkaudella. Ei meissä itsessämme ole sitä agape-rakkautta. Se on aika jännä, että vasta silloin, kun Uusi testamentti kirjoitettiin kreikan kielellä, niin tähän Uuteen testamenttiin oli kehitettävä aivan oma sana, ja se sana on agape. Oli kehitettävä uusi sana ilmentämään jumalallista, Jumalan antamaa rakkautta. Filos ja eros, nämä aiemmin käytössä olleet rakkauden muodot ja perussanat eivät riittäneet. Ne eivät voineet ilmaista sitä sanaa, mitä Jumala osoittaa ihmiselle, kun hän antaa rakkauden. Me saatamme kysyä sitten, että miksi hän antaa meille niin paljon kipua? Miksi hän sallii meidän lapsena kokevan hyvin kipeitä, traumaattisia, ahdistavia kokemuksia, samoin kuin aikuisena? Miksi hän ei anna meidän välttyä kaikelta kivulta ja elää pelkän rakkauden ja ilon ilmapiirissä? Tähän mä en osaa antaa vastausta. Et tietysti jos mä voisin olla... se olisi se järki, mikä mulla nyt on, niin mä antaisin tämmöisen mahdollisuuden ihmisille, että mä en heille kipua antaisi, enkä kuljettaisi heitä ahdistusten, monien ahdistusten kautta, vaan veisin monien ilojen kautta taivaan valtakuntaan. Mutta näin ei nyt kuitenkaan valitettavasti ole tosiasia. Ja uskon, että Jumalalla on enemmän viisautta kuin minulla. Ja siitä syystä se tie, mitä hän on hyväksi nähnyt sinua ja minua kuljettaa, niin se on ilmeisesti sitten se paras mahdollinen vaihtoehto. Erässä laulussa sanotaan, mä en nyt muista sitä mitään, mutta vaikka ei tuntuisi niin, siinä puhutaan justiin jostain armosta ja rakkaudesta. Ja mä ymmärrän näin, että se tarkoittaa sitä, että meidän onnemme, meidän elämämme sopusointu ikuisuusvalossa ei ole aina meidän tunne-elämämme myönteisten tunteiden kanssa yhden suuntainen. Jos me odotamme, että me koemme pelkästään myönteisiä tunteita, myönteisiä kokemuksia ja samalla valmistaudumme Jumalan kirkkauteen, iankaikkiseen elämään, niin mun mielestä me odotamme ehkä vähän liian utopistista elämää, ehkä liian jotain sellaista, että kun kuitenkin tosiasia on se, että ihminen ei yleensä suostu muutokseen eikä oppimaan mitään uutta myönteistä ilman tuskaa, niin on jotenkin väärin yrittää sitten niin kuin löytää aina se kiertotie, missä ei tarvitsisi kohdata tuskaa kasvoista kasvoihin. Mä en ole mikään ristin teologian kannattaja siinä mielessä, että meidän pitäisi vaan iloita tuskasta ja iloita silloin, mitä enemmän on ahdistusta, niin sitä iloisempia meistä tulisi. Se ei valitettavasti toimi käytännössä se, että me iloitsisimme omasta kivustamme. Mutta siinä mielessä olen ristin teologian kannattaja, että uskon kuitenkin, että se tie, mitä me täällä kuljemme, jos me Jumalalta pyydämme ohjausta ja johdatusta, niin olkoonkin sitten miten ahdistava ja tuskainen, niin se tie on minulle paras mahdollinen. Koska hän saa sen ohjata, hän saa valtuudet joka päivä puuttua elämäntilanteisiin. Tämän tuskan kohtaamisesta olen saanut monta oppituntia. Olen satoja tunteja istunut kahden tuskaisen ja ahdistuneen ihmisen kanssa. Ja olen oppinut kunnioittamaan ihmisen tuskaa ja ahdistusta. En yritä saada siihen mitään oikotietä, enkä kiellä häneltä tätä kokemusta. En lohduttele, en rauhoittele ja sano, että älä nyt itke, äläkä puhu tuommoisia, vaan olen pitkän aikaa sitten jo oppinut siihen, että kun olen kahden tuskaisen, ahdistuneen ihmisen kanssa, niin minä olen hiljaa. Mä kuuntelen ja annan hänen tuoda sen tuskansa julki. Mistä tämä johtuu? Siitä, että mulla ei ole siinä tilanteessa muuta vaihtoehtoa. En minä kykene sen ihmisen tuskaa ottamaan pois. Mä voin kyllä, tai pystyn siihen, että mä voin niin kuin hiljentää hänet, että hän ei kerro siitä tuskastaan. Mutta ei se poista sitä tuskaa mihinkä täältä sisältä. Se, että hän ei saa mullekaan siitä puhua. Se vaan vie sen, usein sen viimeisenkin mahdollisuuden purkaa se paha olo pois. Jos sinä olet ahdistunut ja tuskainen tänä iltana ja tunnet, että sulla on joku kipeä alue täällä, mistä sä haluaisit puhua jonkun ihmisen kanssa, ehkä tunnistatkin sen. Sulla voi olla jotain kokemuksia, muun muassa tällainen insestikokemus. Et ole uskaltanut ehkä koskaan tunnistaa sitä, mutta jotenkin niin kuin unenomaisesti ajattelet näin ja epäilet ja joskus uskot siihen, että tämmöistä olet kokenut. Niin sun on tärkeetä saada puhua siitä jonkun luotettavan, ehdottomasti luotettavan ihmisen kanssa, jolla on kyky kuunnella. Meillä on lähes poikkeuksetta kyky puhua Ja me olemme siinä niin taitavia, että silloinkin kun joku ahdistunut ihminen lähestyy meitä, kohdatakseen meidät, niin me emme malta yleensä kuunnella, vaan me tuomme heti omat tapamme ratkaista ongelmat siihen. Ja kerromme sen, että ei toi nyt ole mitään, mistä sä puhut, että mulle sattui 10 vuotta sitten tätä ja tätä. Ja näin me mitätöimme ihmisen hädän ja ahdistuksen sen sijaan, kun meidän ei tarvitsisi mitään muuta kuin olla hiljaa, pitää suu kiinni ja kuunnella, antaa hänen puhua, niin me olisimme erinomaisen hyviä terapeutteja jo. Me olisimme jo keskinkertaista parempia terapeutteja, jos me pystyisimme kuuntelemaan hiljaa, mitä ahdistunut, tuskainen ihminen haluaa meille puhua. Koska tässä puhumisessa, tuskan, ahdistuksen purkamisessa, siinä on joku käsittämätön vapauttava elementti, Jumalan säätämys. Kun ihminen purkaa pahaa oloa ulos, niin se helpottaa hänen olotilansa. Saati sitten, jos siihen on yhdistetty syntien anteeksi antamuksen kokemus ja mahdollisuus ja rukous. Mä olen saanut ihmeellisiä oppitunteja siitä, miten rukous voi parantaa tällaisia tunne-elämän vammoja. Nimenomaan rohkea ja selkeä rukous, että Pyhä Henki koskettaa tämän ihmisen tätä vammautunutta aluetta. Hyvin usein mä rukoilen niin, että Pyhä Henki, sinä, joka et ole aikaan etkä paikkaan sidottu, mene tämän ihmisen lapsuuteen siihen tilanteeseen, kun tämä trauma on syntynyt, ja paranna hänet Jeesuksen nimessä. Ja mä oon nähnyt, miten tapahtuu hyvin monenlaisia. Joku saattaa ruveta itkemään, joku nauramaan. Joku ei koe yhtään mitään, mutta mä koen tuossa kädessä voimakkaan semmoisen lämmön. Ja silloin mä tiedän, että Jumalan Pyhä Henki tekee jotain. Ja sitten kun menee muutama päivä tai muutama viikko, niin sitten tulee näkyviin se, mitä Jumala on siinä tehnyt. Ei se aina tarkoita ollenkaan sitä, että kipu loppuisi, ahdistus häviäisi siihen, vaan päinvastoin hyvin usein se merkitsee sitä, että ahdistus rupeaa lisääntymään. Ja ihminen tulee, jotkut soittaa hyvin hätääntyneen, että mitä hän nyt tekee, kun tulee niin valtavaa vihaa ulos, että kun näkee kissankin, niin hyvä, ettei tapaa sitä. Mä oon sanonut, että ei siinä muuta voi tehdä kuin rukoilla vaan, että Jumala on sen verran armollinen, että sinä et vahingoita itseäsi etkä ketään muuta. Että se viha pitää tulla sieltä ulos. Se pitää tulla ulos sieltä, että jos haluaa sinne rakkautta tilalle. Mutta sen olen nähnyt, että Pyhä Henki toimii. Että hän ei ole jäänyt apostolien aikaan sinne jonnekin, missä yhden kerran ihmiset puhuu kielillä ja kokivat ihmeellisiä asioita. Ja sen jälkeen se on kirkkohistoria. Se ei pidä paikkaansa. Pyhä Henki toimii tänä päivänä meidän keskuudessamme ja hän on valmis toimimaan. Hän ottaa koko ajan kontaktia meihin ja odottaa, avammeko me sydämemme, annammeko me hänelle mahdollisuuden vaikuttaa. Ja haluammeko me olla niitä kanavia, joiden kautta hän voi toimia toisten ihmisten auttamiseksi. Ei hän etsi erityishurskautta meiltä. Ei hän etsi sellaisia tiettyjä suorituksia, joita voidaan taulukoida siististi ja määritellä. Tämä on 9 pisteen kristitty ja toi on vasta 7. Ja täällä ei ole 3 pistettä, että tätä ei voida käyttää mihinkään. Ei, mä en ole nähnyt semmoista, mutta sen mä olen nähnyt, että hän etsii avointa sydäntä ja rehellisyyttä. Että jos sinä haluat olla Jumalan käytössä johdatuksessa, haluat auttaa itseäsi ja muita, niin hän ei mun mielestäni vaadi mitään muuta kuin rehellisyyttä ja sitä, että sinä käännyt hänen puoleensa. Eli olet valmis kohtaamaan hänet. Hän etsii ihmistä. Ei hän etsi mitään pikkujumalia ja pyhimyksiä, vaan ihmisiä, joita hän voisi käyttää. Koska toinen ihminen, jos kohtaa ihmisen, niin silloin, jos Jumala on antanut rakkauden ja armon sydämeen, niin silloin siinä 2 ihmistä kohtaavat ja kohtauspaikkana on, tai kohtauksen mahdollistaa rakkaus ja armo. Siinä on kenttä, jossa Jumala haluaa toimia ja jossa hän myös toimii minun ymmärtääkseni. Ihan lopuksi mä tässä vielä mainitsisin näistä lukitsevista tunteista, jotka estävät tämän sisäisen parantumisen ja muutoksen tapahtumisen. Pelko ja häpeä ja niiden merkitys lukitsijoina on minusta kaikkein suurin. Usein pelko perustuu siihen, että minä tulen ilmi, minun kokemukseni tulevat ilmi, tai mitä minulle tapahtuu, jos minä uskallan puhua tästä ja tästä. Häpeä taas usein kohdistuu siihen, että en ole tarpeeksi hyvää, että minulla on sattunut jotain niin kauheaa tai niin pahaa, että kukaan ihminen ei voi ymmärtää, että tollaista voi jollekin sattua. Kuitenkin mitenkään mitätöimättä kenenkään meistä kokemuksia, niin nämä pelon ja häpeän tunteet eivät paranna, eivätkä voi tehdä mitään muuta kuin sen, että ne estävät sinun parantumisesi. Kun sä haluat apua, niin sä voit rukoilla oikein Jumalalta, että sinä saat jättää kaiken pelon ja häpeän pois ja lähteä rehellisesti etsimään apua sinun ongelmaasi, sinun vammaasi. Näiden pelon ja häpeän lisäksi lukitseva ja muutosta vaikeuttava, vastustava, voimakas tunne on syyllisyys. Syyllisyys, joka lukitsee ihmisen, hän ei uskalla puhua, hän tuntee syyllisyyttä, hän pelkää joutuvansa vastuuseen. Ja usein kuitenkaan kyse ei ole mistään todellisesta aineellisesta vastuusta ainakaan, vaan ihminen pelkää kohdata Jumalan, pelkää kohdata armahtajan, koska hän haluaisi olla hyvä. Ja meidän on äärettömän vaikea hyväksyä se, että me olemme syntisiä ihmisiä. Vaikka meillä olisi tervekin syyllisyysmekanismi, eli se reagoi vaan tehtyyn väärään tekoon, niin siitä huolimatta meidän on äärettömän vaikea edes Jumalan edessä myöntää sitä, että me olemme syntisiä. Ja mikä tässä on esteenä? Siellä on ihan taustalla viimeisenä, siellä on ylpeys, mikä on kuoleman synneistä kaikkein suurin. Se kieltää minua näkemästä omaa syntisyyttäni. Ja sen jälkeen, kun ylpeys on täällä syvällä oikein niin kuin semmoisena vakioasukkaana, niin se kehittää syyllisyyden tähän salpaamaan minun suuni, että en voi puhua siitä ylpeydestä, enkä siitä, että olen syntinen. Ja kun nämä kaksi on jo, niin aika takuvarmaa on, että mitään ei pukahda ulos niin kuin todellista. Kunnes Jumala sitten armossaan, näin mä ymmärrän, että hän armossaan sallii sen, että joudun erilaisiin elämäntilanteisiin, joissa mun on pakko avata suuni. Ja taas tulemme kasvokkain tämän tuskan kanssa, että kun tuska tulee tarpeeksi suureksi ja ahdistus lisääntyy tarpeeksi isoksi, niin silloin tämän ylpeyden ja syyllisyyden valta murtuu. Ja siitä syystä mun mielestäni Jumala sallii meille kärsimystä. Ei hän sen takia meille salli sitä, että meillä olisi paha olo jatkuvasti, vaan siitä syystä, että me nöyrtyisimme ihmiseksi ja kohtaamaan ihmisenä hänet täydellisen kaikkivaltiaan Jumalan. Me voimme ylistää häntä, me voimme palvoa häntä, me voimme ylistää hänen virheettömyyttään, hänen synnittömyyttään, hänen pyhyyttään. Mutta samassa tilanteessa ja samassa tilaisuudessa on minusta tärkeää se, että me tunnemme oman syntisyytemme ja sen, että me tarvitsemme armoa ja anteeksi antamusta avuksemme jokaisena päivänä. Aamen.